Bună dimineața! S-a luminat de ziua. Întunericul s-a retras. Este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună pentru a vă aduce mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 21 iunie 2020, în duminica a doua după Rusalii, o zi în care mesajul evanghelic conține chemarea primilor apostoli la misiune. Cuvintele lui Iisus adresate unor simpli pescari, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni, au transformat destinul unei lumi care își căuta sensul. Vom primi câteva explicații în lumina credinței despre chemare și răspuns în acest dialog existențial de la Părintele Constantin Coman. În calendarul ortodox, această duminică este dedicată tuturor sfinților români. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în duminica a 12-a de peste an, iar cei care ajung în biserici aud la citirea din Evanghelie cuvintele lui Iisus care îndeamnă pe ucenici să nu se teamă de oameni, adică de cei ce pot să-i omoare doar trupește, ci să se teamă de cel ce poate ucide și sufletul, adică de diavol. Dar și această temere să fie cu credința că nimic nu se întâmplă fără știrea Tatălui. Și asigură Iisus că dacă apostolii îl vor mărturisi înaintea oamenilor, și el îi va mărturisi în fața Tatălui din ceruri. Calendarul sfinților în catolicism îl pomenește astăzi pe Alois de Gonzaga, un călugăr italian care și-a sacrificat viața îngrijind bolnavi de ciumă în secolul al XVI-lea. Îi veți afla povestea în lumina credinței astăzi. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele dintre ele vor deveni subiecte pe care vi le prezint însoțite de muzică, piese alese ca să vă introducă într-o stare de încredere și optimism în această duminică. Se află pe lista muzicală a emisiunii Margareta Păslaru, Nicu Alifantis, Gianna Nannini și Zdob și Zdup alături de Irina Rimes. Doar muzică de la noi și din Europa. Astăzi este ziua muzicii europene. Începem cu britanicul Tom Walker, care ne duce cu gândul spre inima unui ținut, dar și spre ceea ce e important într-o viață. Heartland. Stick out your tongue, let me take your temperature. If you ain't having no fun, must be something wrong with you. Let me take your fingerprints, pay your way and now you're in. You better seal your lips or that'll be the end of you. Come and find your love at the heartland. Heartland. And I think you're looking for. You've had enough but you're wanting more. Come and lose yourself at the heartland. Heartland. You'll forget who you were before. Give it up, you can have it all. Yeah, the heartland. Hand yourself in, 'cause you're good and ready to. Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități. Fiecare om are o chemare, o vocație. Așa exprimăm ideea că oricine are o înclinație spre ceva anume. Îi place să facă un anumit lucru sau o anumită meserie. Are anumite talente. Într-o familie, doi frați educați în același mediu pot avea înclinații diferite. Nu ne explicăm întru totul cum apare această atracție spre un domeniu sau altul. Dacă luăm în calcul însă pe Dumnezeu, găsim o explicație în planul Lui cu fiecare dintre noi. Și când spun plan, nu mă refer la ceva dinainte stabilit, o traiectorie pe care un om este așezat și nu are încotro trebuie să o urmeze. Planul lui Dumnezeu este gândul Lui în dreptul fiecărui om, un gând care se împlinește sau nu, în funcție de libertatea omului. Vă împărtășesc astăzi câteva gânduri pe marginea acestui dialog subtil al chemării și al răspunsului. Ați admirat cu siguranță fluturi zburând. Mai nou există și expoziții de fluturi vii exotici care încântă privirea cu zborul lor. Am vizitat o asemenea expoziție. Ceea ce m-a uimit, dincolo de frumusețea colorată și delicatețea acestor insecte, a fost să aflu că fluturii nu trăiesc decât 3 săptămâni. O viață scurtă, timp în care zboară. Și am mai observat ceva. Ei își dezvăluie frumusețea în toată splendoarea doar când zboară, când sunt în mișcare, pentru că atunci poți să le vezi aripile colorate deschise. Și mi-am dat seama că aceste insecte oferă o lecție extraordinară pentru noi oamenii. Fluturii își dedică viața într-un mod inconștient, desigur, încântării celorlalți. Aceasta este vocația, rostul lor, pe care și-l împlinesc inconștient. Omul trăiește mult mai mult decât un fluture, deci are mult mai multe ocazii de a-i bucura pe cei care îl văd. Și asta în mod conștient. Este drept că ratăm foarte multe ocazii de a o face. Dar ce frumoasă ar fi viața dacă oamenii ar urma vocația fluturilor, astfel încât prin tot ceea ce fac să-i bucure pe cei din jur. Un pictor vestit a primit într-o zi vizita unui bătrân. Vârstnicul l-a rugat să-i evalueze niște desene pe care le făcuse cu mâna lui. Voia să știe dacă au vreo valoare artistică. Pictorul a privit schițele și și-a dat repede seama de stângăcia execuției. Ca să nu fie prea dur în verdictul său, i-a spus bătrânului că desenele au o valoare redusă. Atunci omul a scos dintr-o mapă alte schițe și le-a arătat pictorului, spunându-i că aparțin unui tânăr. Artistul le-a privit și a constatat maestria cu care fuseseră desenate. Acestea, spuse pictorul, au altă valoare. Se vede că sunt făcute de o mână talentată. Ar trebui încurajat și ar putea avea un viitor în pictură. Cine este autorul? Este fiul dumneavoastră? Bătrânul a răspuns cu un aer trist. Nu, sunt eu, cel de acum 50 de ani. Dacă aș fi auzit atunci cuvintele tale, poate aș fi avut o carieră ca pictor. Nu m-a încurajat însă nimeni și talentul s-a pierdut. Adevărul este că toți avem nevoie de încurajări ca să dăm ce este mai bun din noi. Pentru unii însă, încurajarea, la momentul potrivit, poate fi decisivă pentru viitorul lor. De aceea este bine să identifici aptitudinile copiilor pentru a nu le tăia din neatenție aripile. Trei pescari au găsit într-o zi o sticlă plutind. Au pescuit-o și au zărit în lăuntru o bucată de hârtie pe care era scris următorul mesaj. Ajutor, salvați-mă! Oceanul m-a aruncat pe o insulă nelocuită. Stau pe mal și aștept ajutorul. Grăbește-te, sunt aici! Pescarii s-au uitat unul la altul nedumeriți. Nu este scrisă niciodată, a zis unul. Cu siguranță, acum e prea târziu, sticla poate să fi plutit de mult pe apă. Altul a remarcat și el. Nu este indicat locul, nici măcar numele oceanului. Al treilea, întorcând pe toate părțile petecul de hârtie, a zis: acesta nu este un mesaj obișnuit. El vrea să ne spună că insula numită aici este oriunde și ea poate fi găsită chiar acum. Citind această povestioară într-o carte de spiritualitate orientală, mi-am adus aminte de o cugetare creștină care zice că singurul timp și loc care ți aparțin cu adevărat sunt astăzi și aici. Ziua de ieri îi aparține lui Dumnezeu pentru că El o judecă, iar ziua de mâine îi aparține diavolului, pentru că El este maestrul amânării. Omul, acum și aici, poate să fie bun, în rest nu există decât nostalgie sau visare. Întrebare filozofică pusă de Nicu Alifandis: cine suntem în mozaicul acestei lumi? aflăm dacă suntem în căutarea celui ce dă rost oricărei existențe. În lumina credinței aflați că Papa Francisc are un bust la București. Este amplasat undeva lângă Parcul Cismigiu, pe traseul pe care l-a străbătut anul trecut când a vizitat România. Veți auzi un reportaj de la dezvelirea bustului Papei Francisc peste câteva minute. Și tot în lumina credinței îi facem portretul celui mai mare om născut din femeie, după cum l-a caracterizat Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, acum cu 3 zile înainte de sărbătoarea nașterii sale. Asistăm și la o secvență din ora de religie. Lecția de astăzi va fi despre Sfinții Români. Dar acum redeschidem calendarul catolic și îl găsim pe Sfântul Patron al Tineretului, Alois de Gonzaga, un italian descendent dintr-o familie nobilă, a renunțat la privilegiile unei vieți fără griji pentru a deveni călugăr iezuit. Vocația spre această opțiune radicală a avut-o foarte devreme, la 7 ani, când în timpul unei rugăciuni a simțit o mare dorință de a se dărui cu totul lui Dumnezeu. Dorința nu l-a părăsit nici la adolescență, astfel încât la 17 ani, Alois a renunțat la titlul de marchiz pe care îl moștenise în favoarea fratelui său, iar el a intrat novice în societatea lui Isus. În timpul studiilor de teologie, se spune că rectorul, preocupat de sănătatea lui, l-a sfătuit să-și găsească mai mult timp pentru odihna minții. Alois avea să-i mărturisească unui coleg: "Nu știu ce să fac. Părintele rector mi-a poruncit să nu mă mai gândesc la Dumnezeu pentru a evita orice efort, dar a nu mă gândi la Dumnezeu mă supune la cel mai mare efort." Când a izbucnit ciuma la Roma, tânărul iezuit a cerut să slujească în spitalul ciumaților, dar nu i s-a permis pentru că avea o constituție fizică slabă și risca să se îmbolnăvească. Alois n-a ezitat însă într-o zi să care la spital un bolnav de ciumă pe care l-a întâlnit căzut pe stradă. Altruismul său l-a costat viața. S-a îmbolnăvit și a murit la doar 23 de ani, la 21 iunie 1591. Alois de Gonzaga a fost declarat sfânt în 1726 și patron spiritual al tineretului catolic. Peste 3 zile sunt sânzienele sau drăgaica, așa numim sărbătoarea de la 24 iunie, după numele ei precreștin. Dar atunci sărbătorim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, ultimul proroc al Vechiului Testament. Vă invit să ne întoarcem în timp și să aflăm ce a făcut Ioan Botezătorul într-o lume care l-aștepta pe Mesia.
În cetatea Orinii din Palestina Antică, un înger a coborât cu o misiune clară, să vestească unui preot, Zaharia pe nume, că va avea totuși un fiu. Zaharia și soția lui, Elisabeta, erau bătrâni și triști, nu născuseră prunci și viața le era pe sfârșite. Printr-un miracol vestit de îngerul Gavril, Elisabeta naște totuși un prunc. Așa descriu Evangheliile nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Cine este de fapt acest Ioan născut la bătrânețe?
Sfântul Ioan Botezătorul a fost solia lui Dumnezeu Hristos. Avea nevoie Dumnezeu de o solie. Așa cum împărat înainte își trimite solul, așa firește și Dumnezeu Hristos avea un sol, un reprezentant. O punere în gardă, să zicem, dacă e permisă expresia.
Spune Ionel Ungureanu, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Ioan Botezătorul avea să devină un lider spiritual cu un mesaj profetic, subliniază părintele Șerban Tarciziu, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din București.
Ioan Botezătorul avea o mișcare destul de amplă, destul de dezvoltată, de vreme ce în jurul lui se adunaseră foarte mulți ucenici. Și între ucenici, dintre care și Iisus, peste puțin timp, își va alege primii săi apostoli.
Despre copilăria Sfântului Ioan Botezătorul nu știm mai nimic. Evanghelistul Luca încheie capitolul 1 din Evanghelia sa cu această consemnare: copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Când a fost această zi, adică momentul de început al misiunii sale? Înainte de anul al 15-lea al domniei cezarului Tiberiu, an consemnat de Luca drept timpul când Ioan boteza în Iordan. Este vorba de anul 27 al erei creștine. Misiunea lui Ioan Botezătorul era de fapt o împlinire a prezicerilor altor profeți din Vechiul Testament.
Existența lui, faptul că el va veni înainte de mesajul foarte grav al Mântuitorului, a fost prorocită chiar de Isaia. La capitolul 40 de la prorocul Isaia se vede pe undeva, se întrevede viitoarea existență, viitoarea manifestare a Sfântului Ioan Botezătorul. Acolo se spune la Isaia, un glas strigă în pustiu, gătiți calea Domnului, drepte faceți în loc neumbla cărările Dumnezeului nostru, sau se va arăta slava Domnului și tot trupul o va vedea căci gura Domnului a grăit.
Poporul evreu se afla în acea vreme sub dominație romană. Existau mai multe tipuri de raportare la acest stăpân străin. Ioan Botezătorul, prin mesajul orientat către lăuntrul omului, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, pregătește înțelegerea concetățenilor săi pentru venirea lui Iisus Hristos, un eliberator, dar nu de jugul lumii acesteia.
Avea această invitație la convertire, la pocăință și la convertire.
Ceea ce a lansat, ceea ce a afirmat Sfântul Ioan Botezătorul e o culme a întregului mesaj profetic din Vechiul Testament. Pentru că ceea ce el a afirmat, spre ceea ce el a chemat, era distins, era mai înalt decât tot ceea ce se afirmase până atunci. Vedem că pe lângă cuvintele sale care chemau la o schimbare a vieții, la pocăință, deci tare, foarte apropiată de ceea ce va veni să aducă Dumnezeu Hristos, vedem că apare și botezul. Nu încă botezul de plin al Harului, dar un botez care era înspre botezul pe care l-aducea Dumnezeu Hristos. Deci Sfântul Ioan a fost o culme a mesajului întregului Vechi Testament.
Din fragmentele evanghelice se conturează un portret al lui Ioan Botezătorul de om aspru, justițiar. Era un ascet. Se hrănea cu ce-i oferea deșertul și se îmbrăca cu o haină simplă din păr de cămilă. Calitățile sale susțineau cu forță mesajul pe care îl rostea prin cuvânt.
Sunt câteva caracteristici foarte legate și a căror legătură le-a făcut viabile și la Sfântul Ioan Botezător și credem noi că le face viabile și în cei care le încearcă ulterior, chiar în timpurile noastre. Pe de o parte, vedem la Sfântul Ioan că era o viață foarte aspră. Era primul ascet, putem spune. Curăția și asceza lui erau foarte aspre și foarte adânci. În același timp, putem spune că a avut un mare curaj profetic. L-au avut și cei dinaintea lui, ceilalți profeți. Curaj profetic care se manifestă în a chema lumea, a chema oamenii din stările în care se află către viața cu Dumnezeu, dar nu ignorând stările în care se află acești oameni. Așa a fost mesajul lui spre Irod, de exemplu. Deci a fost un curaj, n-a ținut cont de măreția lui Irod, a spus lucruri pe nume, fără de legii pe care o săvârșise Irod, l-a chemat la ceva.
Ioan Botezătorul a trăit acum aproape 2000 de ani. El transmite însă și astăzi mesajul curajului profetic.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
și voi vrăji ca să aflu ce va fi.
Toată noaptea până în zori voi citi în foc și în flori. Voi citi și voi vrăji ca să aflu ce va fi. Toată noaptea până în zori voi citi în foc și în flori. Voi citi și voi vrăji ca să aflu ce va fi.
Zdob și Zdub, alături de Irina Rime, s-au anticipat muzical sărbătoarea de Sânziene, cu obiceiurile sale străvechi. În lumina credinței, nu ne preocupă ce va fi. Lăsăm viitorul în seama lui Dumnezeu. Vorbim însă despre un eveniment petrecut de curând în București pentru a marca ceea ce s-a întâmplat acum un an, vizita Papei Francisc în România. Undeva lângă Parcul Cismigiu din București și nu departe de Nunțiatura Apostolică, se poate vedea un bust pe soclul căruia scrie Papa Francisc in Daco Romania, iar cu cifre romane 31 mai 2 iunie 2019. Bustul îl înfățișează desigur pe Papa Francisc și a fost dezvelit marțea trecută în prezența mai multor reprezentanți ai cultelor și ai autorităților centrale și locale. Sculptura în bronz a fost realizată de artistul Darie Dup, profesor la Universitatea de Arte din București. El a căutat să surprindă în bronz starea interioară a papei.
Am lucrat 4 luni aproape la bust. Am avut mai multe variante, în afară de probleme noastre, în general, care sunt legate de sculptură, care țin de volumetrie, de relația dintre forme, de dinamică, de compoziția mare a formei. M-am lovit de problema și a fost o provocare pentru mine, fiindcă am lucrat după fotografii și fotografiile erau făcute în diferite perioade ale vârstei și, bineînțeles, și din unghiuri diferite de fotograf, dar ceea ce le lega cumva toate fotografiile era expresia interioară. Sfântul Părinte este un om cu mult umor, are o expresie de joacă pe chip permanent, învăluită într-o stare de bunătate și de înțelegere asupra asemenilor. Și căutam mai mult să obțin expresia asta. Mă interesa mai mult decât asemănarea, care asemănarea e un lucru care îl obții repede. Toate cele 4 variante asemănau, dar nu erau aproape de starea asta.
O afinitate, știu eu, spirituală cu catolicismul sau dumneavoastră personal?
Soția mea este catolic și băiatul meu e botezat catolic la Cluj. Soția mea este unguraică și e din Ardeal.
Dar dumneavoastră nu sunteți.
Eu sunt ortodox.
Lăudați pe Domnul neamurilor, lăudați-L toate popoarele.
Rugăciunea de binecuvântare a bustului a fost rostită de arhiepiscopul romano-catolic de București, Aurel Percă. Tot el a și rememorat starea de spirit care a dominat în zilele când Papa Francisc s-a aflat în România.
Papa Francisc a venit în România ca pelerin și frate într-o țară frumoasă și primitoare și a plecat foarte edificat, încărcat cu multe impresii și amintiri frumoase pe care a avut ocazia să le evoce de multe ori. Iar credincioșii pelerini au putut să trăiască adevărate momente de har. Credința lor puternică i-a făcut să reziste eroic pe ploile torențiale care au fost abundente în timpul vizitei, credincioșii care nu s-au speriat nici chiar atunci când i-a lovit grindina, iar răsplata a fost peste măsură. Minunea soarelui strălucind din nou pe cer și în inimi au făcut ca mulțimile să fie mai bucuroase, mai pline de emoții la întâlnirea cu urmașului Petru, o întâlnire, o celebrare și o sărbătoare a credinței, pecetluită în final cu apariția curcubeului la plecarea Papei Francisc de pe aeroportul din Sibiu. Amintirea vizitei Papei Francisc în țara noastră este una încă proaspătă, încă mai vorbim despre ea, încă mai persistăm în acel spirit de încântare amestecată cu uimire care ne copleșea pe toți în zilele peregrinării sale prin România. Astăzi suntem aici pentru a aminti un eveniment istoric, dar poate este mai corect să spunem pentru a pecetlui această pagină de istorie din viața țării și a capitalei noastre prin inaugurarea acestui bust dedicat Papei Francisc.
La ceremonia dezvelirii bustului Papei Francisc au participat nunțiul apostolic în România Miguel Mauri Buendia, consilierul prezidențial Sergiu Nistor, secretarul de stat pentru culte Victor Opaschi, reprezentanți ai cultelor din România. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploișteanul, care a transmis un mesaj din partea patriarhului Daniel.
Vizita sanctității sale în România, pe care a numit-o cu bucurie și cu prețuire grădina Maicii Domnului și în special vizita ca oaspete împreună cu delegația însoțitoare la Patriarhia Română, respectiv la Palatul Patriarhiei și la Noua Catedrală, cu hramurile Înălțarea Domnului și Sfântul Apostol Andrei, a reprezentat un moment memorabil pentru credincioșii din țara noastră, atât catolici cât și ortodoxi. Întrevederea noastră personală cu Papa Francisc la Palatul Patriarhiei, în sala Conventus, în care predecesorii noștri, Patriarhul Teoctist și Papa Ioan Paul al II-lea, s-au întâlnit cu două decenii înainte, precum și pelerinajul sanctității sale la noua Catedrală Ortodoxă din București, reprezintă expresii solemne ale cooperării noastre practici de până acum și a celei prezente. Totodată ele sunt și semne de speranță pentru viitor, în ceea ce privește misiunea noastră comună în societatea contemporană, atât de profund marcată de secularizare și individualism. Am fost impresionați de frumoasele cuvinte de apreciere pe care Papa Francisc ni le-a adresat nouă personal, precum și ierarhilor, clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, atât în timpul vizitei în România, cât și la întoarcerea sanctității sale la Vatican.
Bustul Papei Francisc, dezvelit la București marțea trecută, este amplasat la intersecția bulevardului Schitul Măgureanu cu strada Cobălcescu.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte più. Uno mi ha detto che lontano da questo amaro sapore che resta di te quando tu sei lontano e non so dove sei, cosa fai, dove vai e so perché non so più immaginare il sorriso che c'è negli occhi tuoi.
Sei lontano, lontano da
Am ascultat-o pe Gianna Nannini. Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Suntem în Duminica Sfinților Români, când îi cistim pe cei din neamul nostru ajunși la sfințenie, cunoscuți sau necunoscuți. Lecția de religie de astăzi, concentrată în câteva minute, ne aduce în atenție pe câțiva dintre românii înscriși în calendar cu titlul de sfinți. Profesor ne este astăzi Florin Zărnescu.
Dumnezeu ne-a dăruit o lume minunată, iar pe noi, așezându-ne în centrul ei, ne-a chemat să devenim asemenea Lui. Menirea noastră este să-L cunoaștem pe El, să devenim sfinți. De aceea a coborât Dumnezeu în lume între oameni, ca pe noi oamenii să ne ridice la Dumnezeu. Urmându-L pe Hristos, foarte mulți oameni au devenit sfinți prin viața lor curată. Oameni simpli, ca mine și ca tine, din mai toate țările și popoarele, L-au iubit atât de mult pe Dumnezeu încât au trăit pe acest pământ ca și cum ar fi fost în rai. Să știți că pământul țării noastre a dăruit mulți sfinți de-a lungul secolelor. Încă de pe vremea dacilor și a romanilor pe teritoriul României s-au remarcat oameni simpli, domnitori, preoți, episcopi și călugări. Mucenicii sunt exemple de curaj și credință neclintită. Îl avem model pe Sfântul Sava de la Buzău, care, cu o credință puternică, a mărturisit cu prețul vieții sale bucuria de a fi creștin. Ioan Valahul, un adolescent de nici 15 ani din Oltenia, fiind luat captiv în Constantinopol, nu și-a uitat credința și și-a păstrat neatinsă curăția sufletească. În Dobrogea îi amintim pe preotul Epictet și pe ucenicul său Astion, care au făcut multe minuni și au mărturisit credința în Hristos. Voievozii sau domnitorii români sunt modele de dreptate și de dragoste față de Dumnezeu și față de țară. În Moldova, voievodul Ștefan cel Mare, vreme de 4 decenii, a ridicat lăcașuri sfinte și a apărat țara. În țara românească, Neagoe Basarab a avut o domnie plină de pace și ne-a lăsat moștenire cartea cu învățături către fiul său Teodosie. Constantin Brâncoveanu, împreună cu familia sa, a iubit pe Hristos și țara noastră mai mult decât orice în această lume. Pentru această dragoste a câștigat împărăția lui Dumnezeu. Având cârja arhierească într-o mână și condeiul iscusit în alta, ierarhii sunt modele de înțelepciune și dăruire. În Maramureș, Sfântul Iosif Mărturisitorul a mărturisit prin cuvânt și faptă credința creștină. În țara românească, Sfântul Grigorie Dascălul a iubit pe Dumnezeu și pe oameni, fiind un episcop luminat și cu viață sfântă. Sfântul Calinic, stareț al mănăstirii Cernica și apoi episcop de Râmnic, a condus pe credincioși pe calea mântuirii. În Transilvania, părintele sufletesc pentru români și întemeietor al școlii românești a fost Andrei Șaguna. Prin sate, prin mănăstiri, prin peșteri neștiute, au trăit oameni simpli și călugări iubitori de Dumnezeu. Cu haine sărăcăcioase, în pribegie sau în ascultare, aceștia au ocrotit și au întărit cu rugăciunile lor țara noastră și acest popor. La Tismana l-avem pe Sfântul Nicodim, un om învățat și cu viață sfântă. Asemenea unei flori alese, Sfânta Teodora de la Sihla a petrecut mulți ani din viața sa într-o peșteră de munte, în post și rugăciune. Cuvioasa Parascheva, cea mult iubită de români, veghează asupra noastră încă din anul 1642, săvârșind minuni pentru cei ce îi cer ajutorul. Sfinții, prin modelul vieții lor, prin ascultarea lor față de Hristos, sunt niște eroi, având puterile iertării, rugăciunii, mărturisirii și curajului. Sfinții sunt mereu cu noi, sunt prietenii noștri și ai lui Dumnezeu. Oriunde vă va duce viața aceasta și orice meserie v-ați alege, veți găsi un sfânt ca bun model de urmat, căci, mergând pe urmele sale, veți călca de fapt pe urmele pașilor lui Hristos.
Lecția de religie de astăzi ne-a fost predată într-o formă prescurtată de Florin Zărnescu, profesor la școala Matei Basarab din Brebu, Prahova. Continuăm să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Îl vom auzi în curând pe părintele Constantin Coman, care ne va desluși mesajul evanghelic al acestei duminici. Dar întâi, două informații din viața religioasă de la noi. Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a comunicat noi îndrumări bisericești ca urmare a deschiderii, în urmă cu 4 zile, a bisericilor pentru oficierea de slujbe în interior. Credincioșii vor putea participa la slujbe purtând mască și păstrând distanța de 2 metri între ei în orice direcție. În timpul slujbelor din biserici, fiecărui credincios trebuie să îi se asigure 4 metri pătrați. Iar acolo unde numărul participanților de cult este mai mare decât spațiul bisericii, slujbele vor fi ascultate de cei rămași afară la difuzoare sau slujba va fi oficiată în aer liber. La intrarea în biserici, credincioșii își vor dezinfecta mâinile, iar în interior purtarea măștii este obligatorie, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană. Cancelaria sinodală le cere persoanelor care prezintă simptome de infecție, celor aflate în carantină, precum și celor care au avut contact cu o persoană infectată, să nu intre în biserică și nici să participe la vreo slujbă pentru a nu răspândi boala. Persoanele bolnave pot solicita preoților spovedania și împărtășania la domiciliu. Potrivit dispozițiilor autorităților, la intervale de 4 ore, lăcașul de cult urmează să fie bine aerisit. Se mai subliniază în îndrumările bisericești transmise de Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi, în Catedrala Greco-Catolică din Blaj, va avea loc hirotonia a doi noi episcopi ai Bisericii Române Unite cu Roma, Părintele Călin Ioan Bot și Părintele Cristian Dumitru Crișan. Cei doi au fost aleși în ianuarie anul acesta și vor sluji, Părintele Călin Ioan Bot, ca episcop auxiliar al eparhiei de Lugoj, iar Părintele Cristian Dumitru Crișan ca episcop auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba Iulia și Făgăraș. Având în vedere noile măsuri de distanțare și măsurile sanitare specifice stabilite de autorități pentru desfășurarea celebrărilor religioase, consacrarea episcopală va avea loc în prezența unui număr restrâns de participanți care au fost invitați la eveniment, informează Arhiepiscopia de Alba Iulia și Făgăraș. De îndată ce situația o va permite, va fi celebrată o sfântă liturghie solemnă, la care vor putea participa mai mulți clerici și credincioși alături de noi episcopi greco-catolici care vor fi hirotoniți astăzi.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Sfinții români îi găsiți cu numele îngroșate în calendarele creștin-ortodoxe, sunt aproximativ 100 la număr. În raport cu milioanele de români botezați creștin-ortodoxi, trăitori în aceste locuri, de-a lungul timpului, 100 de sfinți sunt puțini, nu-i așa? Sfinții nerecunoscuți oficial însă și necunoscuți cu numele sunt mult mai mulți. Pentru ei există Duminica Sfinților Români, adică Duminica de astăzi, inclusă de Biserica Ortodoxă Română în calendarul ei pentru a fi cinstiți toți românii care au ajuns la sfințenie. În lumina credinței, părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București spune că sfinți au ajuns oamenii care au reușit să nu-și complice viața.
Am putea remarca faptul că simplitatea este un avantaj, să spunem, în astfel de situații. Simplitatea omului, simplitatea sufletului, îl face pe om mult mai sensibil la această chemare tainică în fond, pentru că îi răspund unei chemări fizice adresate prin glas, dar ceea ce îi determină, fără niciun fel de ezitare, să-L urmeze pe Hristos, este cealaltă chemare, din adânc a Duhului. Simt o mișcare căreia nu se pot împotrivi. Și lucrul ăsta l-avem peste veacuri, mărturie, la toți cei care au răspuns unei astfel de chemări, începând cu Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului și așa mai departe, până în veacul nostru 21. Acest lucru este extraordinar și acest lucru trebuie să-l avem în vedere, deci nu numai chemarea exterioară, ci și această chemare interioară de care beneficiem toți. Dumnezeu ni se adresează tuturor. Cei care am pierdut simplitatea, care este sinonimă și cu oarecare curățenie a minții, a sufletului, cu lipsă de complicații, cu lipsă de...
Ce complică viața sufletească a unui om, părinte, profesor?
Omul se încurcă foarte mult când, amăgindu-se, încearcă să le rezolve el cu propriile sale forțe și gânduri și judecăți să-și rezolve toate problemele. Atunci încep dilemele, încep soluțiile duble sau multiple între care trebuie să alegem. Atunci încep calculele noastre nesfârșite, atunci înlănțuirile nesfârșite de raționamente și de cântărire a avantajelor și dezavantajelor, atunci intervin în egală măsură presiunile propriilor noastre imbolduri, mai curate sau mai puțin curate, plăcerile noastre, bucurile noastre vinovate. Atunci sunt pe în jurul nostru, după mărturiile celor care simt mai bine decât noi acest lucru, și ispititorii, vrăjmașii, diavolii, și toate acestea creează un complex în care noi ne prindem ca într-o pânză de păianjen. De aceea suntem deseori în postura de a nu ști ce să facem, de a nu discerne, de a nu înțelege ce ni se întâmplă. Și ne complicăm.
Așadar, ajungi să, la acest stadiu de a-L elimina pe Dumnezeu din viața sufletească în momentul în care te încrezi prea mult în ceea ce poți tu, ceea ce ai tu, mijloacele acestea pe care ți le pune la îndemână lumea de aici. Nu lași loc unor intervenții, posibile intervenții de dincolo.
Nu numai unor posibile intervenții, ci unei continue prezențe și unui continuu suport din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu intervine din când în când în existența noastră. Dumnezeu este o continuă prezență și este o ofertă, să vorbesc așa într-un termen mai, cu termen mai prozaic, o continuă ofertă pentru ca viața noastră să se întemeieze, să izvorască clipă de clipă din puterea lui Dumnezeu, din izvorul nematerial, duhovnicesc, nestricăcios al vieții.
Și ajungând la acest punct, părinte profesor, să trecem la această cinstire a sfinților români. Și suntem tentați să-i vedem pe sfinți foarte îndepărtați în timp față de noi. Au trăit odată în alte condiții, credem noi, mai propice pentru a ajunge la sfințenie astăzi. Probabil că există sfinți. Probabil că unii dintre noi se întâlnesc cu ei în anumite condiții. Dar nu știm, poate nu percepem, nu avem un simț al percepției acestei înălțimi a trăirii omenești. Vă întreb, cum îl identificăm pe un om sfânt?
Putem vorbi de oameni sfinți în viață, de oameni în care Duhul lui Dumnezeu, Harul Dumnezeiesc, lucrarea dumnezeiască sunt foarte prezente, datorită, sigur, premizelor pe care ei înșiși le-au creat, printr-o viață înfrânată, printr-o viață plină de nevoință, printr-o viață de lepădare, de patim, de griji, de gânduri, de judecăți, de ispitele acestei lumi. Acești oameni sunt smeriți, cuminți, simpli, nerăutăcioși, blânzi, lucrători, curați, nu judecă. Acești oameni toată ziua sunt în treaba lor să închină lui Dumnezeu smeriți și așa mai departe, plini de sfințenie. Sfințenia este, cum spuneam, și aș vrea să rămân la acest cuvânt asociată simplității. Este foarte important. Iar simplitatea este asociată smereniei, un cuvânt magic aproape pentru zona noastră bisericească sau duhovnicească, care deseori este răstărmăcit. Smerenie înseamnă a fi omul foarte neîncrezător în sine și foarte încrezător în Dumnezeu.
A fost părintele profesor Constantin Coman despre mesajul evanghelic al Duminicii Sfinților Români pentru Ortodoxi. Aceasta a fost Lumina Credinței din 21 iunie. O puteți asculta și pe site-ul nostru, romaniaactualități.ro, în secțiunea podcast. Sunt Rămuz Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă. Până la primul radiojurnal al zilei, vă las cu Margareta Păslaru. Ne invită în grădina bucuriilor. Numai bine! La, 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 la.
Pe drumul vieții întâlnești imagini parcă din povești. Pe drumul meu am întâlnit un loc superb și înflorit. E-n preajma mea pe acest pământ, vreau să vi-l spun, vreau să vi-l cânt. În grădina bucurii.
El e al meu, dar e și al lor, prieten bun al tuturor. Cuvântul lui de vânt